Bundan əvvəl digər reyting agentliyi Standard & Poor Amerika Birləşmiş Ştatlarının reytingini ilk dəfə olaraq 3 A'dan 2 A plusa salanda dünya birjalarında çaxnaşma düşmüşdü. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Dünən Gəncədə bir polisin bir mülki şəxsi yaralaması xəbəri var idi. Polis məsələni araşdıracağına söz verirdi. Amma iş ondadır ki, bu heç də ilk hal deyil ki, vətəndaş polis tərəfindən döyülməsində işgəncə görülməsinə şikayət edir. Özü söhbət heç də bir müddət əvvəl baş verən, mətbuatda da artıq çoxdan yer alan hallardan yox, yeni faktlardan gedir. Şahnaz bəylər qızı daha ətraflı.
Daşkəsən sakini Rövşən Verdiyevin yaxınları deyir ki, onu 4 polis əməkdaşı amansızlıqla döyüb. Bildirilir ki, onu döyənlərdən biri İctimai Təhlükəsizlik Bölməsinin rəhbəri polis mayoru Zahid Məmmədəliyevdir. 48 yaşlı 3 qız atası Rövşən Verdiyevin vəziyyəti ağırdır. Ağciyərinə su yığılıb. O indi Gəncənin 3 saylı xəstəxanasında müalicə alır. Qardaşı Qüdrət Verdiyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə qardaşının həyatı təhlükə altındadır. Həkimlər tibbi rəy verir. Ondan sonra zərər çəkmişi Bakıya gətirmək istəyirlər.
Bunlar Daşkəsən rayon rəisi də gəldi, baxdı. Ciyar işləmir, şlanq salıblar daxilindən. O şlanqı oradan çıxardan kimi, təkər kimi şişir, şlanqı taxan kimi boşalır. Rəis də dedi ki, bir əvvəl gedirəm, hər şeyi həll eləyəcəm.
Qudret Verdiyev deyir ki, polis onlara barışıq təklif eləyib.
Biz razıyıq, suağımız sağalsın. Sağ salamat əlimizə versin. Bizim nəyimizə lazım cəllat kimi hərəkət edir.
Qısaca hadisə haqqında. Qardaşının dediyinə görə Rövşən Verdiyev avqustun 10-da axşam saat 12-də xəstə qızına dərman almaqdan qayıdırmış.
Geri qayıdarkən orada polislər olub. Həmin mayorda bu bunlara çatan məqamda deyir ki, burada cinayətkərlər, banditlər, xulqanlar fırlanır, niyə bura baxmışsınız? Bu da qayıdıb bura deyir ki, cənab mayor deyir, mən cinayətkərəmmi? Getdim yolda bu sözü deyirsən. Bunlar ağızlaşdılar. Ondan sonra da ki, bunu o üçün meydanə qoyub aparıb banit.
Davamlı zərər çəkənin səlahiyyətli nümayəndəsi Natiq İsmayılov danışır.
Döyüb və onunla da aparılır, saxlayıblar KPZ-də. Deməli, ucaq baxırlar ki, vəziyyət ayrı cürdür. Bunun ucaq şişmə, ondan sonra bu ucaq tamam özünü itiribdir. Oradan həkimlər çağırır. Deməli, Daşkəsən bu həkimlər bunu öz üzərlərində götürməyiblər bu məsələdir. Deyib və təzirin bunu çatırır gəncəyə.
Natiq İsmayılov. Daşkəsən rayon polis idarəsinə zəng vurduq. Növbətçi Qəribov prokurorluğun araşdırma apardığını söylədi. Amma onu da əlavə elədi ki, Zahid Məmmədəliyev mədəni adamda heç kimi döyə bilməz.
Sakit, sabahlı adam. Atkili.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna söylədi ki, Rövşən Verdiyev həmin gecə sərxoş olub. Onun sözlərinə görə Rövşən Verdiyev polislərə təlimat verən Zahid Məmmədəliyevin dediklərini yanlış başa düşüb və buna görə də ona hücum eləyib. Ehsan Zahidov həmin şəxsin əvvəllər məhkum olunduğunu və vərəm xəstəsi kimi qeydiyyatda olduğunu da dedi.
Çıxır cümhur polis zabitinə ki, sən məni cinayətkar adlandırırsan, sən məni polislərə tapşırırsan ki, belələri ilə mübarizə aparın və süpürləşirlər. Bu zaman bunların ikisi də yıxılırlar yerə. Bunları ayırırlar. Polis şöbəsində də məlum olur ki, bu həddindən artıq sərxoş vəziyyətdədir.
Ehsan Zahidov araşdırma aparıldığını, hətta Rövşən Verdiyevin müstəntiqə peşman olduğunu da deyir. Onun fikrincə, yaxınlarının hərəkəti sadəcə qara məni basınca məsəlini xatırladır. Qardaşım nə məhkum olunub, nə də vərəmdir. Bunu isə Rövşən Verdiyevin qardaşı deyir, o polisin dediklərini yalan və şantaj adlandırır. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev son hadisəni polis üzbaşınalığı kimi dəyərləndirir. Yer gəlmişkən bugünlərdə Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Eldəniz Məmmədov da xidməti Makarov tapancası ilə vətəndaş Rövşən Məmmədovu qolundan yaralayıb, güllə daha sonra polisin yanındakı xidmət yoldaşı Maarif Ələsgərovun ayağından dəyib. Daxili İşlər Nazirliyinə isə bildirilir ki, polis əməkdaşı ehtiyatsızlıqdan atəş açıb. Avqustun 15-də isə axşam saatlarında Daşkəsənin Gürbulaq biçənəyi adlanan ərazisində ot biçən 22 yaşlı Afiq Həsənova 5 nəfər hücum edib. Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin həkimi Fəxrəddin Həsənov deyir ki, hadisə ilə bağlı Daşkəsən rayon polisinə məlumat versələr də hadisə ilə maraqlanan olmayıb. Afiqin dayısı isə Azadlıq radiosuna deyib ki, yaxın qohumlarla birgə polis məntəqəsinə gedib kömək istəyiblər, ancaq təkidlərinə baxmayaraq polis hadisə yerinə gəlməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə deyilənlərə inanmır. Keçmiş polis rəisi Mahmud Acıyev isə bütün bunları belə qiymətləndirir.
Son 10 ildən mi deyək, 12 ildən mi deyək, polisin səviyyə baxımından mı deyək, peşəkarlı baxımından mı deyək. Bu səviyyədə polisdə yüksəliş yoxdur, 7-8 aşağı gelir. Yəni ki, hadisələr də bunu sübut edir. Yəni bunun qarşısını almaq lazımdır, qarşısı alınmır.
Mahmud Hacıyev, Ehsan Zahidov isə bu fikirdədir ki, vətəndaşlar onlara verilən demokratiyadan və imkanlardan sui-istifadə edirlər. Polis ictimai asayişin keşiyində durur, vətəndaşlar da onların qanunun tələblərinə əməl etməyə borçludurlar.
Şahnaz bəylər qızı.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır, bələkçilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Marit Singizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq proqramı bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. Hələ isə kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan polisi ilə vətəndaş arasında qarşılıqlı etimad yaratmaq üçün vətəndaşın polisə güvənməsi üçün ATƏT və başqa qurumlar treninqlər keçməklə bu işə nail olacağını düşünürlər. Amma müxalifətin kapril mitinqində tutulanların məhkəmələrində ifadə verən polislərlə adi vətəndaşları dinlədikdə bunun sadəcə treninqlə baş tutmayacağını görmək olur. Həmkarım İlqar Rəsul müxalifətin 2 aprel mitingində tutulanlardan daha bir qrupunun 4 nəfərinin məhkəməsində bugün iştirak edib. Məhkəmədən İlqar Rəsulun reportajı.
Avqustun 16-sında Nəsimi rayon məhkəməsində 2 aprel mitinginə görə həbs olunmuş 4 nəfərin Əhəd Məmmədli, Elnur Məcidli, Ülvi Qülüyev və Rüfət Hacıbəlinin məhkəmə prosesi davam edib. Onlar ictimai asayişi pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Məhkəmə başlayan kimi vəkil Elçin Namazov hakimi etirazla bağlı vəsadət qaldırıb. Vəsadət təmin edilmədi. Sonra təqsirləndirilən şəxslərdən Ülvi Qülüyev və Əhəd Məmmədli ifadə verdilər. Onlar aprelin 2-sində Konstitusiya ilə təsbit olunmuş sərbəst toplaşma hüquqlarından istifadə etdiklərini, Prezidentin elan etdiyi korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin daha da genişlənməsi üçün azadlıq istefa şüarları ilə yanaşı, korrupsiyaya yox və digər bu kimi şüarlar səsləndirdiklərini və heç bir qeyri-qanuni hərəkətə yol vermədiklərini bildirdilər. Ülvi Qulyev Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduğunu, partiyanın siyasəti ilə razılaşmadığını və saxlanılandan sonra partiya vəsiqəsini Nəsimi rayon polis idarəsində ondan alıb geri qaytarmadıqlarını da dedi. Vəkil Osman Kazımov isə hakimdən xahiş etdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının vəsiqəsini Nəsimi rayon polis idarəsində girovluqdan xilas etsin və məhkəməyə gətirtsin. Əhəd Məmmədli isə adı çəkilən polis idarəsinin həyətində ora aparılan polislər tərəfindən möhkəm döyüldüyünü və sonda kənarda dayanan digər polislərin müdaxiləsi nəticəsində buna son qoyulduğunu bildirdi. Digər iki təqsirləndirilən Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəyli isə nədə ittiham olunduqlarını anlamadıqları üçün prosesin bu mərhələsində ifadə vermək istəmədiklərini bildirdilər. Prosesin gedişində müdafiə tərəfi Əhəd Məmmədli, Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəylinin həbs müddətinin bitməsi ilə bağlı vəsadət verdi. Vəkillər bildirdi ki, onların həbsdə saxlanmaları ilə bağlı yeni məhkəmə qərarı olmadığına görə məhkəmə zalından dərhal azadlığa buraxılmalıdırlar. Ancaq vəsadət təmin olunmadı. Bundan sonra zərər çəkən qismində Nəsimi rayon polis idarəsinin post patrul xidmətinin serjantları Nicat Seyidovla İlham Zeynalov ifadə verdilər. Nizat Seyidov düzgün ifadə verməklə bağlı andismə mətnini üzündən oxuya bilmədiyi üçün məhkəmə katibinin dediklərini təkrarlamalı oldu. Polislər ayrı-ayrılıqda bildirdilər ki, 2 aprel aksiyasında Əhəd Məmmədli və Ülvi Quliyev saxlanılan zaman onlara müqavimət göstəriblər. Şuarlar səsləndiriblər, yolun ortası ilə getməklə adamların və nəqliyyatın sərbəst hərəkətinə mani olublar. Polislər onların patrul maşınını əzdiklərini də bildirdilər. Bir sıra hallarda polislərin məhkəmədə verdikləri ifadə zaman və məkan baxımından bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edirdi. Bəzən ifadələrdən belə bəlli olurdu ki, bir polis eyni vaxtda müxtəlif yerlərdə təqsirləndirilənlərin ikisinə də kömək edib. Həmçinin ibtidai istintaqa ifadələrlə məhkəməyə ifadələrdə də ziddiyyətlər olurdu. Buna görə də vəkillər dəfələrlə hakimdən xahiş edirdilər ki, yalan ifadəyə görə cinayət məcəlləsində məsuliyyət nəzərdə tutulduğunu onlara xatırlatsın. Belə məqamların birində isə bəlli oldu ki, hakim Şahin Abdullayev bununla bağlı cinayət məcəlləsinin 297-ci maddəsində neçə il həbs cəzasının nəzərdə tutulduğunu bilmir. Polislərin bir çox hallarda dəqiq cavab verməli olduqları sualları bilmirəm, xatırlamıram deyə cavablandırmaları vəkilləri özlərindən çıxardırdı. İş o yerə çatdı ki, hakim də bunu zərər çəkənlərə irad tutmalı oldu. Bəzən də gah dövlət ittihamçısının zərər çəkmiş qismində dindirilən polisə nəsə pıçıldaması, gah da polisin suala sualla cavab verməsi məhkəmə salonunda hay-küyə səbəb olurdu. Zərər çəkən qismində dindirilən polisin bir neçə dəfə aprelin 2-sində komandirindən təlimat aldığını deməsinə rəğmən vəkil Elçin Namazov Nəsimi rayon polis idarəsinin post patrul bölüyünün komandiri Əkbər Hacıyevin növbəti iclasların birində şahid qismində prosesə dəvət olunmasını istəsə də hakim bunu mümkünsüz saydı. Ancaq sonradan bəlli oldu ki, Əkbər Hacıyevin adı şahidlər siyahısında var imiş. Proses avqustun 18-də davam edəcək.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının pozulduğunu bildirən xarici təşkilatların nümayəndələri son dövrlər təkcə, məsələn, polis özbaşınalığından yox, həmçinin xüsusi mülkiyyət hüququnun pozulması faktlarından da danışır. Xüsusən də Bakıda son günlər polisin də köməyi ilə sakinlərin evdə ola-ola evlərinin uçurulması hallarından sonra özə bağlılar o qədər geniş yayılır ki, insan hüquqlarının pozulması ilə mübarizə aparan Leyla Yunus kimi hüquq müdafiəçiləri də bundan nəsibini alır. New York Times qəzetində onun şəxsi mülkiyyətinə təcavüzlə bağlı yazı dərc olunan gün mülkü sökülən Leyla Yunusla həmkarım Rövşən Qəmbərov söhbətləşib.
Avqustun 11-də Bakıda ofisi sökülərkən Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Norveçdə olub. Onun səfəri başı çatsa da Leyla Yunus Norveçdə qalaraq Bakıda ofisinin sökülməsi haqqında Norveç və digər Avropalı qeyri-hökumət təşkilatlarını məlumatlandırmaqdadır. O Norveç Xarici İşlər Nazirliyində də olub, Norveçin ən böyük qəzetlərindən biri olan VG onunla müsahibə əsasında Bakıda Sülh və Demokratiya İnstitutunun binasının sökülməsi haqqında məqalə dərc eləyib və bunun Avrovision müsabiqəsi ərəfəsində baş verdiyinə diqqət çəkib. Ofisi sökülənən bəri Azərbaycana yayımlanan ki və ilk müsahibəsini verən Leyla Yunus Azadlıq Radiosuna deyib ki, özünə qarşı belə bir hərəkəti gözləmirdi.
Ağlıma da gətirə bilməzdim ki, hansısa, mən bilmirdim ki, mən müharibədəyim və Azərbaycan işğal olunub ki, müharibədə kimi kimsə gələr və evimi dağıdar, əmlakımı dağıdar. Əlbəttə ki, ağlıma da gəlməzdi və heç kim bilmirdi. Onlar gəliblər axşam üstündən sonra axşam. Fikirləşirlər ki, ofisim yoxdaydıq, azadsız azadı oradaydı.
Bəs əvvəllər belə bir sizi hədələmişdilərmi? Belə bir xəbərdarı olmuşdu mu ki, çıxın, dağdacıyıq filan?
Deməli, nə mənə, nə Arifə, nə yazılı şəkildə, nə şifayı, nəinki deməyiblər evi sökəcək, heç təklif eləməyiblər, evimizi satsaq, ya verək, heç bir təklif biz heç vaxt almamız.
Bəs necə hesab edirsiniz? Yəni, belə bir qəfildən belə bir hadisənin baş verməsi nə ilə bağlı ola bilər?
Mən bir şey dəqiq bilirəm. Onun ibarətdir ki, orada bu operasiyanı 2 nəfər rəhbərlik eləyirdi. Yusif Qambarov, Dövlət Əmlak Komitəsinin işçisi, rəsmi işçisi və Zülfəli İsmailov, Bakı Şəhər, Şirə Hökumətinin işçisi. Və onlar dedilər ki, bu prezidentin rəhbərlik. Sərəncamadır. İndi yalan dedilər, ya doğru dedilər, onu mən deyə bilmərəm.
Leyla Yunus deyir ki, onun korrupsiya ilə bağlı topladığı və prezidentə ünvanladığı faktlar elə vətəndaşların evlərinin qanunsuz olaraq sökülməsi kampaniyasına aid olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Əmlak Komitəsi ilə bağlı olub. Hüquq müdafiəçisi bildirir ki, onun ofisinin sökülməsi də onun korrupsiya qarşı mübarizəsinə görə qisasdır. Artıq Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin də Avropa Birliyinin də BMT-nin də onun ofisinin sökülməsi ilə bağlı bəyanat verdiyini xatırladan hüquq müdafiəçisi bunun yalnız başlanğıc olduğunu Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına diqqət çəkmək üçün bundan sonra daha çox səy göstərəcəyini də deyib.
Burada mənə bu gün konfransda çox-çox suallar oldu ki, biz belə başa düşürük ki, Azərbaycan hökuməti çalışır Avrovizyon üçün də Bakını qəşəng eləsin və biz heç vaxt istəmərik ki, bu belə bir qiymətlə olsun və biz çalışacaq bütün bu məlumatı Avropa mətbuatda yayaq.
Leyla Yunus deyir ki, sökülən binanın qiyməti bazar qiymətləri ilə 600 min dollardır, amma hüquq müdafiəçisi deyir ki, ofisin içində onun üçün qiymətsiz olan əşyalar da məhv edilib.
Və elə şey var, hansı ki, biz heç vaxt onu qaytara bilmərik. Bu arxivdir və kitabxana. Bilirsiniz, bizdə unikal arxivdir. Yəni ki, Azərbaycanda birinci Osam İzdad qazetləri deyirlər, hansı ki, İstiqlal qazeti, hansı ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi çap edib Salimda, Vilniusda, sonra da mən özüm çimadanlarla Bakıya gətirmişəm. Rusiyada və xaricdə mənim məqələrim, o biri Azərbaycanların məqələri ermənilərin işğal barəsində, yəni ki, erməni pogrom barəsində biz yazmışıq ki, Azərbaycanların iki orta qovublar. Bütün bu qazetlər hansı çıxıb, o vaxt internet yoxdur, o vaxt kompüter yoxdur. Sənədlər, 19-cu əsrin kitabları hansı ki, Arif saxlayırdı. Bax, bu hər şey basdı. Və mənim şəxsi babamın, nənənin şəkilləri hansı ki, rəssamlar yazıblar, fotoqrafiya rəssamlar.
Leyla Yunus bildirir ki, o ofisinin sökülməsi ilə bağlı məsələni Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də daşımaq niyyətindədir.
Leyla Yunusla müsahibəni həmkarım Rövşən Qəmbərov təqdim eləyirdi. İndilik Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı günün xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edəcək. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarının sözçüsü Rupert Colville bildirib ki, avqustun 11-də Bakıda Sülh və Demokratiya İnstitutunun və eləcə də DAİ-2 vacib QET-nin minaların qadağan olunması üzrə Azərbaycan kampaniyasının və Qadın Böhran Mərkəzinin ofislərinin yerləşdiyi binanın dağıdılmasından narahatdırlar. Colville bildirib ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq və regional öhdəlikləri ratifikasiya edib ki, bu öhdəliklər də mülkiyyət hüquqlarını pozmağı güclə evindən çıxarılmanı qadağan edir. Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçisi Strasser Azərbaycana səfər üçün ona viza verilmədiyini deyir. Ancaq Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyindən birinci katib səfirliyin konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşı Elşad Məcidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kristof Strasser adlı şəxs onlara viza üçün müraciət eləməyib. Nəsim rayon məhkəməsində 2 aprel mitinginə görə həbs olunmuş 4 nəfərin məhkəməsi davam edib. Onlardan birinin vəkili hakimə etirazla bağlı vəsatət qaldırıb. Vəsatətdə bildirilir ki, təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri hakim Şahin Abdullayevin obyektivliyinə inanmırlar. Vəsatət rədd olunub. Dördüncü gündür Suriyanın hökumət qüvvələrinin ölkənin şimalındakı Latakiya liman şəhərində hərbi əməliyyatı davam edir. Bugün tanklardan istifadə olunub, 30-a yaxın adamın öldüyü bildirilir. Polşa baş prokurorluqdan Belarusa məlumat sızmasına görə iki məsul işdən çıxardıb. Həmin məlumat sızmasından sonra Belarus tanınmış insan haqları fəalı Aliz Bialyatskini həbs edib. Fitch Rating agentliyi Amerikanın kredit reytingini ən yüksək olan 3A səviyyəsində saxladı. Türkmənistan prezidenti Berdimuhamedov deyib ki, paytaxt Aşqabaddan bütün PEK antenləri yığışdırılmalıdır. Aprel-iyun aylarında Almaniyada iqtisadi artım cəmi 0,1% olub, Avropanın ən böyük iqtisadiyyatında bu artım sürəti investorları məyus edib.
Çox sağ ol Elxan və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Hüquq pozuntularından danışanda bugün dünyada bəlkə də ən çox tənqid olunan ölkə Suriyadır. Çünki nə hüquq, nə qanun və nə də ümumiyyətlə heç bir beynəlxalq çağırışa məhəl qolmayan Suriya hökuməti prezident Bəşər Əl-Əsədə qarşı çıxanları sözün əsl mənasında topa tutur. Dinc sakinlərə tanklarla hücum eləyir. Bu həftə növbə ölkədə məskunlaşan qaçqınlara da gəlib çıxıb. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Artıq 4-cü gündür Suriyanın hökumət qüvvələri mühasirədəki Latakiya liman şəhərində hərbi əməliyyatları davam etdirir, tanklardan istifadə edirlər. BMT xəbər verir ki, əməliyyatlara görə qaçqın düşərgələrində məskunlaşmış minlərlə fələstinli ərazini tərk etməyə məcbur olub. 10 min qaçqının yarısı düşərgədən qaçıb. BMT-nin qaçqınlara yardım və işlər agentliyinin sözçüsü Christopher Gans bildirib ki, qaçqınların düşərgəni tərk etməsinə səbəb hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri və tankların şəhəri həftə sonu atəşə tutması olub. Azı 4 nəfərin qaçqın düşərgəsində öldüyü bildirilir. BMT rəsmisi Suriya hökumətinə təcili olaraq humanitar yardım işçilərinin əraziyə keçməsinə şərait yaratmağa çağırıb.
Biz Latakiyadakı vəziyyətə görə həddindən artıq narahatıq. Şəhərdə qaçqın düşərgəsindəki qaçqınların yarısı 10 mindən 5 mini oradan qaçıb. Onlar gəmilərdən və qurudan atılan atəşə və təhlükəsizlik xidmətinin dediyinə görə ərazini tərk ediblər. Biz Suriya rəsmilərinə humanitar dəhliz yaradılmasını, proqramlarımızı icra etmək istədiyimizi demişik.
Suriyalı fəallar şənbə günündən Latakiyada azı 27 nəfərin öldüyünü məlumat verir. Hərçənd ABŞ Dövlət Departamenti dünən Suriya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmilərinin şəhəri atəşə tutmasını təsdiqləyə bilmədiklərini deyib. Beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən qonşu İordaniyada hücumu pisləyib. Suriyanın yaxın müttəfiqi olmuş Türkiyədə Dəməşqi nümayişçilərə qarşı hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa ya da bunun nəticələri ilə qatlaşmalı olacağını deyib. Ötən həftə Suriyada səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu bildirib ki, əgər əməliyyatlar dayanmasa, atılacaq addımlarla bağlı deyiləcək söz qalmayacaq.
Nə deyiriz orada? Nə dün və bugün Laskiyədə yaşananlar mazur görüləməz. Bu yaşananların hər hansı bir şəkildə insan haqları bağlamında sadəcə iç işləri ilə ilgili olaraq görülməsi də söz konusu olamaz. Biz bugün Suriye yönetimine buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz. Sivil halka yönelik olan ve büyük şehirlerde yoğunlaşan, şehirlerin iç yoğunlaşan bu operasyonlar dərhal durdurulmalıdır.
Lakin etirazlara baxmayaraq, Prezident Bəşər Əl-Əsədə yaxın qüvvələr aylardır Prezidentin istifasını tələb edən nümayişçilərə qarşı əməliyyatları davam etdirir. Təhlükəsizlik qüvvələrinin Suriya-Livan sərhədi yaxınlığındakı Simakayi ərazisinə hücum etdiyi deyilir. Suriya rəsmiləri iddia edirlər ki, onlar bu yolla banditizmlə mübarizə aparırlar. Amnesty International təşkilatının məlumatına görə Suriyada mart ayının ortalarından başlanan hökumət əleyhinə nümayişlərdə 1700 yaxın dinc sakin ölüb. Hüquq müdafiəçiləri bu dövrdə azı 12 min nəfərin həbs olunduğunu, rəsmi Dəməşq isə hökumət qüvvələrinin 500 itki verdiyini bildirir. Etirazlar başlayandan bir sıra xarici mətbuat və beynəlxalq hüquq müdafiə qruplarının fəaliyyətinə qadağa qoyulduğundan bu ölkə ilə bağlı məlumatları müstəqil şəkildə yoxlamaq mümkün deyil.
Sevin Hüseynzadə, Suriyada baş verənlər haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza tanış ola bilərsiniz. Həmçinin burada Suriyada bugün və öncəki günlərdə baş verən hadisələrin video reportajlarını da izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddən qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddən qorxub yaşamaq, artıq yetərlə qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Və Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı sona çatmaq üzrədir və sonda kimlər üçünsə hobbi olan, yəni boş vaxtlarında görülən işi olan tikmə sənəti ilə peşəkar məşğul olan, amma digər ki, gördüyü işdən hələ də yaxşı pul qazana bilməyən Mehriban Əliyevanın əhvalatını sizə həmkarım Durna Səfərli çatdıracaq.
20 ildir ki, tikmə ustası Mehriban Əliyevə Xəlilzadənin əlindən iynə yerə düşmür. İynə onun fırçası, saplar isə boyasıdır. Tikmə ustasının əsərlərinə uzaqdan baxanda elə bilirsən ki, fırça ilə çəkilmiş miniatürlərdir. Amma elə ki, yaxınlaşıb diqqətlə baxırsan, çərçivə içərisindəki əsərlərin əlvan saplardan düzəldildiyini görürsən.
Tikməni o zamanlar yalnız balın gözü, mütəkkə üzü, pərdələr, süfrələr şəklində işləyirdilər. Anam isə ilk dəfə bunu çərçivəli ramkalara çəkmiş və miniatür sənət işləmələrə başlamışdır.
Mehriban Əliyevə Xəlilzadənin ali təhsili yoxdur. O, tikmə sənətini anasından öyrənib. Ustanın təkcə əsərlərində deyil, əllərində də iynənin izlərini görmək olur.
Sapla işləməyi sevirəm, amma muncuqla, piləklə də işlədiyimiz işlər olur. Sap daha effektlidir. Muncuq sapı gözə xoş gəlsə də, o təsvir almaq asandır və ən çox parlaqlıq baxanda cəlb edir. Amma sapla məsələn nəsə yaratmaq, nəyisə diqqəti cəlb etmək sapla çətindir. Əsasən ipək saplarla işləməyə çalışırıq. Pambıq saplar da olur, pambıq qarışıq ipək saplar da olur. Atlas parça üzərində işlənilir kollu tikmə, yun parça üzərində işlənilir
tikəli tikmə. Mehriban Əliyevə Xəlilzadənin əl işləri hazırda Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində Tikmələrin İzi ilə adlı sərgidə nümayiş olunur. Sərgidə onun qədim muncuqlu tikmə, pilək tikmə, döymə, doldurma, gülmə, kəsmə, güləbətin, təkəldus texnikası ilə yaratdığı əsərlər nümayiş olunur.
Xollu tikmə tərsizdən işlənilir, tərsizdən çəkilir və tərsizdən də tikilir. Təkəldus düz üzdən işlənilir və saxnaq dediyimiz alətdə dairəvi ikisi bir-birinə keçirilən taxta dairələrdən ibarət.
8-ci sinifdən bəri tikə-tikə qədim sənətə öz ilklərini də gətirdiyini deyir. Məsələn, əlinizi parçanın üzərində gəzdirsəniz, mərtəbələri hiss edəcəksiniz. Mehriban Əliyevə Xəlilzadə bu növü relyefli tikmə adlandırır.
İlk dəfə qrafikanın tikməyə tətbiqidir. İlk dəfədir. Yəni, əvvəllə məsələn, heç bir ölkə araşdırsanız tikmələr, biz məsələn, başqa ölkələrində tikmələri araşdırmışıq.
Sərgilənən tikmələr müəllifin 20 il ərzində yaratdıqlarındandır. Emalxanası olmayan usta öz əsərlərini salafanlara bükməklə xarab olmaqdan qoruyur.
Çataqlı evin içində həm işi saxla, həm materialı saxla, parçanı saxla, sap saxla. Ancaq özümüzə oturmağa burada da yerimiz qalır. Ay. Bir evin içində çətindir ki, həm məsələn işə gedəndə bilirsən ki, çıxdın evə işə gedirdin, uzun işləsən. Amma bizdə belə zaman da qarışıq olur. Ən çox gecələr çox işləyirəm. Gecə daha çox özümə aid olur, gecə daha çox işləyə bilirəm.
Mehriban Əliyevə Xəlilzadə deyir ki, bu əsərlərinin satışının təşkil edilməsi problem olaraq qalır.
Məsələn, turistlərə xaricdən, elə xarici turistlə xaricdən gətirilmiş malı göstərməkdən, satmaqdansa, elə öz suyunlarımızı, öz tikmələrimizi, ya başqa məsələn, xalq tətbiqi sahələrini təqdim etmək lazımdır. Yəni, bu sahə problemli bir sahədir.
Tikmə ustasının sərgisində hazırda həndəsi və nəbati naxışlardan ibarət Tanrı Gözəldir, Müqəddəs Kəbə, Nizami Gəncəvi, Heydər Əliyev, Hekayə, Əfsanə, Muğam Üçlüyü, Xosrov və Şirin, Sülh Quşu, Gecə Gündüz və digər əsərlər nümayiş olunur.
Durna Səfərliyin reportajını da dinlədiyi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza da oxuya bilərsiniz. Həmçinin sorğu və forumlarımıza qatılmaqla fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Belə, bugünkü verişdə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.